Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Iako nikako nije želeo da se bavi istraživanje eksploziva, ipak se dogodilo da se Mirjana Anđelković-Lukić čita svoj radni vek bavila upravo tim poslom u jednom vojnom institutu koji je bio u sastavu Jugoslovenske vojske.
Nekako u isto vreme smo otišli, moj suprug i ja, u penziju i onda kad smo se dočetali te sigurnosti, rekli smo, ja, hvala Bogu, kad imali smo eksplozije i oni, ali hvala Bogu, kad nikoga nismo unakazili, kad smo izašli iz čitavog tog posla, živi i zdravi sa svim ekstremitetima na broju. U fabrikama uvek postoji mogućnost da bude eksplozija, ali pošto sam radila ja u Vojno-tehničkom institutu na istraživanju eksploziva, onda pošto to nove smeše i tako, uvek može da se desi, zaočekivati je da se desi neka mala eksplozija. I sve je to u redu dok niko ne strada, znate. Ako niko ne strada, onda ništa, zgrada je osigurana, sve se to nadoknadi. Najbitnije je bilo sačuvati ljudske živote, da nikome ništa ne fali. Pa znate, to postoji jedna čitava metodologija rada. Prvo se u laboratoriji osmisli novi neki eksploziv, neki novi sastav, onda se on, a pre toga mora tehnološki da se sasvim dobro odredi, da se sve tehnički dobro uradi, onda se sa time ide na ispitivanje njegove osetljivosti, na mehanička dejstva, udar, trenje i tako dalje, a onda ide se na takozvano presovanje. Onda ako je eksploziv za presovanje, ako je zalivenje, onda se izlije u određene pruvete, a ovaj eksploziv, ako je za presovanje, on se presu u određene male valjčiće i posle se ide na ispitivanje, postoje čitava instrumentacija za ispitivanje i brzine detonacije, i brzine talasa kretanja, tako da smo mi to radili i bilo nam je dobro, lepo smo mi to radili, imali smo i uspeha. U vojsci smo zarađivali kao u vojsci, ništa posebno, to je bila redovna plata, nema veze što radimo na tim poslovima. Moj muž je bio pukovnik, doktor nauka i on je bio malo na višem položaju od mene, jel, običnog službenika, ali on je zarađivao kao i svi oficiri, nema, nije bilo nikakve tu privilegije. Ništa posebno, znači radiš to što radiš i smatralo se da je u vojsci svako zanimanje opasno. Kao i što je rad sa eksplozivima, isto tako i potkivač konja, opasno zanimanje, znate, i onda je to tako. To je bilo uvek tako, pod velom tajne, naravno. Ja sam radila u Vojno-tehničkom institutu, to je tad je on bio u Donjogradskom bulevaru, a onda sam posle jedno 15 godina rada u Vojno-tehničkom institutu prešla u Tehnički opitni centar, isto naučno-istraživačka vojna ustanova, u kojoj sam radila na ispitivanju naoružanja. Znači, sve veliki kalibri, municija, veliki kalibara, uglavnom protiv avionska, protiv tenkovska i tako. To je bio moj deo posla koji sam ja radila. Mogu vam reći da smo imali jako dobar kvalitet naoružanja i stvarno smo vodili računa da to bude kvalitetno, da ne bismo ugrozili i naše posade, da ne bi se nešto desilo u toku eksploatacije. Bilo mi je zanimljivo. A inače, što se tiče tog vašeg pitanja o eksplozivima novim, pa znate kako, to što se radilo u institutu, to se prebacivalo u prvu iskru. Mi smo najviše sarađivali sa prvom iskrom, namenskom proizvodnjom. I oni su tu te eksplozive radili, proizvodili i dalje slali na konkretizaciju u određena sredstva. A inače, radilo se, radio se i danas se radi. To nije nikakva tajna, to se zna. Heksogen, pentrit, oktogen, to su ovi vrlo, vrlo sofisticirani, visokobrizantni eksplozivi. I mogu vam reći da je to sve naša pamet. Naši inženjeri su tu tehnologiju osmislili, inženjeri prve iskre. Ali eto, vidite, i to polako, da vam kažem, ne da zamire, nego ti ljudi koji su nešto znali i nešto učinili, polako odlaze u penziju. Mladih ljudi baš i nema mnogo, a i oni koji dođu malo zaziru od vrste posla i tako. U svakom slučaju, sve to ide kako ide. Mi naravno imamo dovoljnu količinu tih eksploziva za potrebe naše trenutnog stanja u vojsci, tako da se ja, što se toga tiče, ne brinem. Ali eto, mora da se vodi računa, jako, jako mora da se pazi, mora da se, znate kako, doći do takvog jednog iskusnog istraživača ili inženjera koji će raditi na tako opasnim poslovima, treba da prođe najmanje, ali najmanje 3 godine. Da on bude uz nekog iskusnijeg inženjera, da zajedno rade, da dobije određene zadatke male u kojima će onda vežba svoju, kako bih rekla, sigurnost. Jer ja sam uvek govorila, za rad na eksplozivima potrebna je hladna glava i mirne ruke. Nema tu. Ja se sećam kad sam radila u laboratoriji, onda mi se desi da mi padne sud, razbije se. Dobro, jednom se desi. Ako se već desi drugi put, to je znak da ja nisam bila spremna za rad u laboratoriji. I ja sam napuštala laboratoriju, to je nama i na neki način i sugerisano. Ide se u čitaonicu, čita se, ima uvek posla za inženjera, nije samo laboratorija. Onda se čita, čita se literatura. Znači, ako se desi 2-3 puta da vam nešto ispadne, vi niste više spremni za taj posao, znači koncentracija vam je pala, da li zbog umora, da li zbog nekih zabrinutosti u kući, da li je dete bolesno, da li je otišlo u školu gladno. Znate, to su sve situacije koje mogu da utiču na tu spremnost u radu. Taj rad je jako zahtevan i lep. Ja sam volela moj posao, mada je mene posao pronašao. Ja nisam htela to da radim, naravno. Ja kažem, profesija me je pronašla i zadovoljna sam. Lepo sam ja to radila. Pa znate, kad se uđe u fabriku, onda tu se dolaze kvalifikovani radnici, majstori koji su završili određene škole, određene kurseve i moraju da prođu izvesno vreme na obuci. Oni moraju da prođu određene, kako da kažem, stepenike dok bi došli do određenog reaktora ili neke mašine u kojoj se radi eksploziv, da bi mogli to da rade i da bi mogli da budu sigurni u svoj posao. Jer znate, ako je on nesiguran u poslu, ako on pogreši, on ne ugrožava samo sebe, on ugrožava i ljude oko sebe. Ako se desi havarija, to nije samo kao ono kapisla kad eksplodira, pa čovek sebi skida prste i, nažalost, jel, nepažnjom svojom ili eto sticajem okolnosti. Ali ovo, kad se radi o većim količinama, o eksplozivima, mora da se vodi izuzetna pažnja i da se bude pažljiv i koncentrisan na posao, jer ugrožavanjem sebe ugrožava se i ostaje, ugrožava se i ljudski život i materijalni resursi i tako. U proizvodnji eksploziva i uopšte u radu sa eksplozivima uvek je za očekivati da se desi eksplozija. Sa tim ljudi ulaze u posao. Znači, uvek kad se krene, vodi se računa o tome da do toga ne dođe, ali uvek postoji određena situacija u kojoj može to da se dogodi. Da li je to sad presa puštena naglo, da li je došlo do nekog mehaničkog dela u tom eksplozivu, pa je on izazvao eksploziju. Znate, da li je upao nekome šnalica neka, recimo, ili tako, ili ključ, ili, mislim, sad banalizujem, ali tako desi se, znate, i pored sve najbolje pažnje. Dešavale su se eksplozije, ali retko, nisu to bile učestale, ne, nije to bilo tako često. Više se dešavalo na poligonima, znate, kada se radilo sa tim borbenim sredstvima. Tu je bilo povremenih havarija. Ljudi su stradali od granate koju nisu pravilno upotrebili i tako. A u fabrikama nisu bile tako česte havarije. Nismo to imali. Povremeno se desi, ali mi koji smo radili na ovim stvarima, na eksplozivima, uvek smo govorili, mala eksplozija te dovede malo k sebi, malo te vrati u realnost. Jer mi koji smo radili sa tim materijama, mi se prosto saživimo sa njima. Znate, oni nama postaju obični. Recimo, kao da radite sa šećerom ili sa brašnom. E, tada kad se čovek opusti, tada dolazi do ekstesa. I ti ekstesi, daj Bože da su mali, obično budu tako mali, o to je opomena. Ne sme da se opusti ni jednog trenutka. Mora da vodi računa tačno propisima koji su propisani za tu vrstu posla, za tu vrstu instrumenta, mašine, za tu vrstu operacije. Tačno postoje propisi, takozvani radni uslovi koji moraju strogo da se pridržavaju. Recimo, radnik koji radi u pogonu ne može da uđe u svoj obuć i u svom odelu. On dobija specijalnu obuću koja ima elektroprovodljiv džon, pod je od elektroprovodljivog materijala, znači ne može to, jer on se nabije statičkim elektricitetom, taj statički elektricitet mora da se odvoji. U nekim fabrikama na ulazu postoje velike mesingane kugle da radnik dođe da se isprazni od statičkog elektriciteta. Onda mora da bude odeća od pamuka, znači sve na njemu ne sme da elektrizira, ne sme da ima neku mogućnost za statički elektricitet. Tako se radi, marame, ako su potrebne kape da se zaštiti. To je sve jako dobro funkcionisalo. To je sve bilo pod Ministarstvom vojske ili pod Generalštabom. Obično ovi naši institutski poslovi su bili pod Ministarstvom vojnim. I fabrike isto su bile pod ingerencijom Vojnog ministarstva. I to se vrlo vodilo računa, znate, ako treba neko novo sredstvo da se uvede u naoružanje, u tom novom sredstvu nije samo jedan proizvođač. Vi u njemu imate proizvođača eksploziva, pa baruta, pa pirotehnički smeša, pa metala, košuljice, pa to govorim za sredstvo, za jednu granatu. A ona se stavlja u cevi topa koji opet neko radi. Znate, to je puno, puno ljudi koji su u tome učestvovali. Tako da je bila na neki način ta proizvodnja umrežena. Radilo se, tačno se znalo ko je radio koju vrstu tih sastavnih delova. Samo ću vam navesti primjer ovog našeg tenka, čuvenog M84, koji je bio jedan od najboljih tenkova, nažalost, u Iračkom ratu na pustinji. On je imao preko 3000 kooperanata iz cele Jugoslavije. Pa mi smo pravili avione, pa mi smo pravili mini podmornice, ta velika Jugoslavija. Država je zarađivala dobro. Država, pazite, mi smo bili radnici, službenici, koje je plaćalo Ministarstvo vojske po činovima i po, kako bih rekla, zvanjima. Znate, svako zvanje imalo svoj taj platni razred. Ovi su imali činove i tako, od podoficira do oficira, pa dalje generala. Znači, svako je bio plaćen. Ništa nije bilo, znate, ako se dobije nešto posebno, ne. Jedino su bile nagrade, velika nagrada je bila 22. decembra, ako se pokažu neki posebni u tom čitavom moru proizvodnje, ako se neki pojedinac ili neka grupa ljudi istakne, onda oni dobijaju tu 22. decembar. Ja se ne sećam tačno koliko, ali bila je prilično velika svota. Tako da je to bilo mimo plate i ništa drugo. Mi smo išli na službene puteve, tu dobijete dnevnicu, dobijete prenoćište, odete u fabriku, završite posao i istog dana se vraćate. Nekad se dešavalo meni da odem ujutru i da se naveče vratim u Čačak ili Valjevo ili tako gde me pošalju. 5. oktobra došli su ljudi koji su mnogo uništavali, puno toga su uništili od vojske. Evo, sad nemamo ni jednog ledolomca, dobro, to spada u civilno, nemamo, imamo samo jedno koji jedva radi. Onda uništeni su ti pontonski mostovi. Nekih 600 moj podatak je negdje za 600-800 tenkova je istopljeno u US Steelu. Mislim, po nekim, jel da, međunarodnim konvencijama ili ne znam čemu, ugovorima, to se uništavalo. Mislim, to su neke stvari koje nisu bile patrije. A pogotovo što je to izuzetno kvalitetan čelik. Pa nama su Rusi za taj tank M84 tražili da im damo materijal za menjač, jer naš materijal je bio čak bolji od njihovog. Mislite vi koji smo mi imali kapacitet, ne samo u tom pogledu, nego naučni, stručni kapacitet. Mnogo toga smo ispustili i verujemo i dalje strancima, i dalje verujemo da su stranci mnogo bolji u naučnom pogledu od nas. Nije tačno. Mi smo imali, ja verujem da još uvek imamo izuzetnu naučnu strukturu i na fakultetima i u institutima, mada se sve to razvodnjava, znate, na neki način se to gasi, upropašćava se. Šteta, velika šteta. Mi smo u vojsci znali da nam se sprema agresija. Mi smo očekivali agresiju u oktobru. Znači, ona se desila 24. 1999. A mi smo je očekivali u oktobru 98. Tako da je vojska naša bila spremna. Ako se očekuje agresiju u oktobru 98. to znači da vojska mora da preduzme određene radnje, mobilizacijske ili već kakve, da bi se na vreme to sve sprečilo. I da bi se na vreme oduprli agresoru kako valja. Tako da smo mi znali da će to da bude, samo je bilo pitanje kada. Oni nisu hteli u oktobru da bombarduju zato što je bilo, nije im odgovaralo vreme. Klimatski uslovi su bili takvi da se spremalo nevreme, kiše, snegovi itd. I zato su se odlučili da to bude u proleće, što kažu martovski ide. Ja sam naravno bila mobilisana kao i moj sin, on je vojni policajac u rezervi bio. Oficir vojne policije. Moj muž isto je bio mobilisan, ja isto na svoj način, tako da je nas troje čerke tad bila gimnazijalka i naravno ona je ostala kući i moj mačak. Moj mačak je tačno znao kad nam dolaze bombarderi, čak pre mi vidimo mačka, spusti se na nogice i beži u čošak u hodnik. Jedno čoše tamo je bilo i drhti, jadan, drhti sve vreme dok traje bombardovanje. Tako je to bilo s mojim mačkom. Napad na SR Jugoslaviju započet je kombinovanim dejstvom krstarećih raketa Tomahawk, lansiranim sa strateških bombardera B-52 koji su poletali iz baze Fairford u Velikoj Britaniji i iz južnog Jadrana sa podmornica i brodova američke 6. flote. Tako je počelo. Ja sam tad kao tehnolog radila na istraživanju ekoloških posledica, da vidimo šta nam bacaju i da vidimo koje su to ekološke posledice toga što nam bacaju na našu zemlju. Tako sam sa grupom mojih kolega istraživala tačno šta je kog dana bačeno. Onda smo radili na, recimo, analizi eksploziva koji su bačeni. Znate, kada dođe do eksplozije te neke rakete, uvek ostanu parčići nekog, neki delići eksploziva koji su nošeni u institut i koji su ispitivani. Uvek smo gledali da li je to radioaktivno ili nije. I uvek je uz naše ljude išla i određena grupa ABH-ovca. Siromašni uran, neko ga zove uranijum, a to je nama uranijum malo iz ovih anglosaksonskog, inače po našem, i kako sam ga ja učila na fakultetu i kako još uvek u vojsci kod nas, on je uran, ali dobro. Može uranijum, to su dva ravnopravna naziva. Dakle, šta je to? To je uran-238, u kome se nalazi veoma mala količina urana-235, negde do 0,2%. Ali uran prirodni, on je sastavni deo zemlje, zemljine kore. I on je radioaktivan, a u njemu se nalaze novi izotopi uran-234, uran-235 i uran-238, svi su radioaktivni. Naravno, uran-235 je najpoželjniji za rad i on se izvlači iz urana-238 posebnim hemijskim putem da bi se koristio za nuklearne centrale i eventualno za nuklearne projektile. A uran-238 je onda jedno, kako bih rekla, ispošćeno gorivo, jedan metal u stvari u kome nema dovoljno urana-235 i on se odlaže, on je u stvari smeće. On ne služi ničemu. U civilne svrhe nešto, ima nešto, neke male primene. Recimo, on može da služi kao ekran za zaštitu od jakog radioaktivnog izvora. Uran-238 je dominantan emiter alfa čestica. I sad šta se dešava? On je kao metal piroforan, znači pali se i to se pali vrlo lako udarom u čvrstu površinu. Kad udari u čvrstu površinu, onda on oslobađa ogroman broj čestica, odnosno on se pali, prelazi u oksid. I da kažem ovako slikovito, to su dimne, kao dimne čestice. Čestice koje su ispod 5 mikrometara. Znači, izuzetno sitne čestice koje su jako opasne i svaka od tih čestica je alfa emiter. Svaka od njih je radioaktivna čestica. Ukoliko ona uđe u organizam, onda se taj organizam na neki način zatruje sa time. Deo tih, ako se udahne, on je opasan, jer ulazi u pluća, onda u krv i tako. Ako su mnogo male čestice, ako su manje od 5 mikrometara, znači reda 2 mikrometara, 2,5, onda se one zadržavaju u plućima stalno, ne mogu da se izbace. Krupnije čestice mogu da odu preko mokrače da se izluče. To je ono što je vrlo opasno. E sad, u tom metku od 298 grama težine, nalazi se šipka od tog osiromašenog urana-238 i taj metak, koji se, taj, da kažem, perforator, se nalazi u jednoj oblozi od aluminijuma. To je podkalibarna municija, znači municija koja nema eksploziv, nego ima samo barut koji ga tera na određeno mesto da padne. I on kada padne na metu, onda se on pali, oslobađa ogromnu količinu, visoku temperaturu, 3000 stepeni, a ukoliko mu se doda malo plutonijuma, što smo imali slučaj, onda se njegova temperatura gorenja povećava na 3400 stepeni. I to kad udari u tenk, to je strašno. Na 3200 stepeni, 3400 sa plutonijuma. To on je vojnički vrlo koristan. Znate, zato što on probija veliku, kako bi rekla, veliku debljinu čelika probija. I on je, naravno, postoji drugi metali, kao što je recimo Wolfram, ali to je skup metal. Ovo je jeftino, ovo je džubre, ovo se baca. I onda Amerikanci ne znaju šta će s time, jer to mora da se čuva u određenim sudovima, buradima, da to ne curi, da se gleda stalno. Znate, to košta. E, pa oni su se dosetili da to što košta i što njima ništa ne znači, a vrlo je dobro vojnički se pokazalo, onda oni to izručuju na druge zemlje. U Iraku su izručili, sačuvaj Bože, preko 300.000 kilograma tone su izručili na Irak. Kasetne bombe, to su bombice koje se nalaze u velikom kontejneru, koji se nalazi ispod, podvesi se ispod krila aviona. I taj kontejner kad se otkači, on ima poseban mekanizam koji otvara tu oblogu, taj kontejner otvara i iz njega ispadaju bombice. E sad ima protiv pešadijske, ima i protiv tenkovske, protiv oklopne. Te protiv oklopne, njih je manje u tom kontejneru i veće su, a ove protiv pešadijske su, ima ih više u tom kontejneru. I one kad padnu, ima ih sa vetruškom, sa padobranom, ima ih bez padobrana, ali uglavnom one su izuzetno opasno i osetljive, i vrlo su osetljive. One kad padnu, one pokrivaju veliku površinu, i onda ubijaju, one su protiv žive sile. Bacali su ih na Niš, na Aleksinac, na Koponiku su ih bacali. Koponik je zagađen sa njima, određeni delovi naravno. Ima ih još uvek i zato su angažovani i naši specijalci i ruski specijalci koji rade na tom raščišćavanju, jer još uvek imamo mi te mine. Još uvek se raščišćava, postoje predeli koji nisu maltene dirnuti od rata na ovamo. I sad šta se s njima dešava? One su jako opasne, one su žute, one su interesantne deci. Dete kad priđe tome, one nikad se ne zna kako one reaguju, kada će da reaguju. One reaguju na osvetljaj, na potres tla, a ne daj Bože da se dirnu. Tako da je to jedno izuzetno opasno i, kako da kažem, ubitačno. Ako ne ubije, onda ona otkida ruke, noge, već šta. Evo, naši demineri su tako stradali, imamo dvojicu koji su stradali na Kopaoniku kada su deminirali taj deo Kopančićevog vrha. To je vrlo opasno sredstvo i vrlo podmuklo sredstvo, jer on nema rok trajanja, njegov upaljač, vi ne znate kako će da reaguje. On je tako namešten da on može dugo, dugo da traje i da dugo bude aktivan. Oni su nama bacali veoma jake eksplozive. Znači, bacali su rakete i bombe sa izuzetno jakim eksplozivima. To su uglavnom oktogen, dominirao je trotil TNT sa dodacima amonijum perhloratom, amonijum nitratom, onda razni eksplozivi oktogen, heksogen. Svi eksplozivi klasični, konvencionalni su se koristili, s tim što su u njihova punjenja oni stavljali amonijum perhlorat, amonijum nitrat da bi im povećali ovaj energetski sastav i stavljali su metale, aluminijum. E sad, oni su nama bacali i takozvane prostorne bombe u kojima se nalazi jedno, recimo, etilenoksid, jedno gasovito jedinjenje, tečno jedinjenje, koje ima u sebi, u koje su stavljali metal. I sad, to su izuzetno otrovna i eksplozivna sredstva. Kad se stavi magnezijum ili aluminijum, one i pale. I njihova karakteristika je da prije eksploziji stvaraju jednu veliku vatrenu kuglu u kojoj postoji jedan malo niži pritisak od onog koji prave ovi konvencionalni eksplozivi, ali koji duže traje i koji na taj način ubija isto živu silu. On je, uglavnom su ti prostorni eksplozivi korišćeni za te bunkere. Oni su prvo koristili to u Vijetnamu, protiv Vijetkonga su se borili, jer oni su bili majstori za ukopavanje. Onda su smislili Amerikanci te bombe, vakumske ih neko zove, koje kada se bace tu te rupe njihove, onda one prodiru skroz taj pritisak i taj plamen i, naravno, na taj način uništava sve pred sobom. Ja nešto, kad sam gledala kako su nam gađali generalštab, onda sam videla jednu skroz okruglu rupu. Onda sam zaključila da su možda baš tu bacili taj neki eksploziv, fueler ga zovu, koji bi mogao da pravi tako jednu kuglu i takvu jednu rupu. E sad je to nestalo, raščistili su tu ruševinu na generalštabu, tako da ne može više da se vidi. A da vam kažem, postoje ruski podaci da smo mi njima malo veću štetu napravili i da su oni stradali mnogo i u fizičkom smislu, mislim, stradali su njihovi piloti, vojnici. Nije baš to tako jedan sam ubijen. Ne bi se oni toliko posle toga na nas nakostrešili. Ali sad to ide priča tako, da su u Kumanovskom sporazumu jedna od tačaka koja nije bila upisana, ali usmeno, strogo naređeno Miloševiću i družini, da ne smiju da pisnu pravim njihovim gubicima. Ukoliko to urade, biće ponovo bombardovanje Beograda i to ne ovako pojedinačno, go tepih bombama. Tako da njihovi gubice nisu samo jedan čovek i samo dva aviona. To će verovatno vreme da pokaže, jer oni kriju svoje gubitke. U to vreme kada je bilo bombardovanje, učestali su im bili padovi aviona na njihovim trenažnim letovima. Ne znam da li se to primetili, mi koji smo radili u vojsci, mi smo to pratili. Ja ne znam, tamo u Nevadi, ne znam, ovamo srušio se ovaj, srušio se onaj, da bi na neki način opravdali svoje gubitke, da nikako nisu njih mogli Srbi da na bilo koji način ugroze. A jesmo ih ugrozili, jesmo. Pa zašto onaj nesrećnik u Severnoj Koreji čuva tu atomsku bombu i ne daje? A normalno, svi se plaše atomske bombe. Atomska bomba je opasna stvar.
Govorila je Mirjana Anđelković-Lukić. Montaža Ratko Ristić, autor Rajko Milošević.